Kādu ziemas olimpisko sporta veidu visvairāk skatās Latvijā? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Hukanābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Viens no galvenajiem olimpiskās kustības finansējuma avotiem ir maksa par raidīšanas tiesībām no olimpiskajām spēlēm. Starptautiskās olimpiskās komitejas dati liecina, ka līdz ar katru nākamo olimpiādu summas aug augumā un visdrīzāk Pjončanas olimpiādu uzstādīs nu jau kārtējo rekordu. Tiesraida laika pārdošanas ieņēmumi krietni augstāk ir vasaras olimpiādēs. Piemēram, ieņēmumi no Rio olimpiādas norišu pārraidīšanas 16. Gadā sasniedz 2,9 miljardus ASV dolāru. Tomēr arī ziemas olimpiādēs ieņēmumi par sacensību pārraidēm televīzijā un citos mēdījos aug augumā. Soči olimpiādē 14. Gadā tie sasniedz 1,3 miljardus ASV dolāru. Kopumā Soči olimpiādas sacensības, kā arī atklāšanas un noslēguma ceremonijas, skatījās 2,1 miljardus TV skatītāji visā pasaulē.
Kāpēc tieši televīzija ir tas, kas ļauj nopelnīt visvairāk naudas?
Par lēcienu olimpiāžu norišu translācijās un attiecīgi ieņēmumos ir jāpateic tehnoloģiju attīstībai. Ja kādreiz sacensības varēja vērot tikai lineārajās TV tiešraidēs vai ierakstos, tad mūsdienu tehnoloģijas sniedz iespējas skatītājiem pašiem noteikt, ko un kad skatīties, un līdz ar to var tikt nodrošināts daudz plašāks olimpiādas atspoguļojums.
Vai ir kādi sporta veidi, ko skatās vairāk?
Ja par vasaras olimpiādēm bez liekas minstināšanās var teikt vieglatlētika un futbols, tad ziemas olimpiādē tik izteikti līderi nav. Ziemas sporta veidu popularitāte dažādās valstīs ievērojami atšķirs, un no svara ir arī tas, vai startē pretendentu uz medaļām. Starp TV ekrānos skatītākajiem ir jāmin daisidošana, snowboards un freestyle slēpošana, kalnu slēpošana, hokejs, ātras lidošana. Taču bez jebkādām valstu atšķirībām starp skatītākajiem notikumiem viennozīmīgi ir olimpiādas atklāšana un noslēguma ceremonija.
Ko skatās vairāk Latvijas skatītāji?
Protams, ka hokejs. Mediju marketinga pētījuma kompānijas Kantar TNS dati liecina, ka 14. Gada februārī starp 20 skatītākajām TV pārraidēm 12 bija dažādas pārraides no Soči olimpiādes. Tostarp par februāru skatītāko pārraidi Latvijā kļuva hokeja mači starp Latvijas un Kanādas izlasēm, kur noskatījās gandrīz 40% TV skatītāji. Jāsaka, starp hokeja spēlēm iepriekšējā olimpiādē kā skatītākās sacensības spēja iespraukties vēl tikai skeletons, bobslejs, kamaniņu sports un biatlons, kā arī atklāšanas un noslēguma ceremonijas.